السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعد تحميد الله تبارك وتعالى نقوم تكية صلاة السلام متوم صلى الله عليه وآله وسلم فموجنا أهل ذاك لما صحب ذاك ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين نكيلا أمبيكم با atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Ndugu zangu katika imani, tumekusanyika katika mkusanyiko huu kwa mnasaba wa ibada ya aqiqa ambayo ndugu yetu Allah muhifadhi ameazimia kuitekeleza ibada hiyo, ambayo kwa asilimia kubwa jamii yetu tulionayo ibada hii imepotea na ibada hii imesahaulika, na kwa baadhi ya watu ibada hii imepuuzwa. Wanapopatikana baadhi ya watu katika miji wakaihuisha ibada hii, wakaitekeleza ibada hii, basi tunatumia mnasaba huo kwa ajili ya kuwazindua wengine waweze kuona umuhimu uliopo katika ibada hii. Ibada hii ya aqiqa inafungamana na swala zima la malezi. Ulimwengu tulionao sasa hivi unashuhudiwa na kila mmoja katika sisi, na vijana wanaoishi katika ulimwengu huu pia wanashuhudiwa. Maadili yameporomoka kwa kiasi kikubwa sana, vijana wanakosa adabu. Iftitahu al-alam, kukunjuka kwa ulimwengu, kumesababisha madhara makubwa sana ya kimaadili kwa watoto wadogo, si wa kiume wala si watoto wa kike. Hivyo katika kipindi ambacho mzazi anatakiwa awe makini mno katika kuhakikisha mtoto wake anapata maadili mema, wallahi alazim, kipindi ambacho tuko nacho si kipindi cha mtu kujiziuka, kwa sababu mawakala wa vijana ni wengi na walimu wa kuwasomesha watoto ni wengi. Kuna magazeti, kuna television, vyombo vya habari, kuna movie, kuna watoto wenzao, kuna miziki. Mbaya zaidi, kuna kudwa, yani kuna mifano ambayo watoto wenyewe wanaipenda. Hapo ndipo mtoto ambapo anapoija pale ambapo anapopenda. Mzazi anapokosa umakini katika kumlea mtoto mazingira kama haya, hakika kuharibika kwa mtoto huyu kupo karibu zaidi kuliko kutengenea kwake. Hivyo basi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufundisha hatua za Muislam ili aweze kumwandaa mtoto wake kuwa ni mwema wakati ambapo ulimwengu utakapoharibika. Hivyo ndugu zangu katika imani, yale mafundisho yaliyofanyika wakati wa masahaba na wakawazaa watoto ambao ni bora wenye kutajwa katika historia za hivi leo, bil ihsan, wakitajwa kwa wema, yafika mahali twayarudia mafundisho yale ili na sisi tuweze kuandaa watoto wema watakaoweza kuwa ni faratan wa dhukran lana baada ya mamati, kuwa ni wema uliotangulia na kuwa ni hazina yetu baada ya kufa kwetu. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ambacho tuko nacho na kwa mnasaba huu ambao tuko nao, nitazungumzia maudhui hii ya namna ya kuandaa watoto wema katika majumba yetu ambayo tunaishi nayo, huku ukilinganisha tayari Mayahudi na wao pia wana njia za kuandaa watoto wetu waovu katika kuendeleza zile sera zao. Anasema Allah tabaraka wa taala, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa, wanatamani lau kama na nyinyi mngekufuru kama walivyokufuru wao ili muwe sawa sawa. Kwa watawaribu vijana kimalezi, ili mradi watoto wenu wasitofautiane na watoto wao, kiasi ambacho wakichanganyika watoto wenu na watoto wao, mtu anapata wasiwasi kujua ni nani mtoto wa Kiislamu na ni nani mtoto asiyekuwa Muislamu. Lazima akawaulize, wewe dini gani? Hiyo ni kwa sababu ya ulimwengu kubadilika na kuharibika. Kwa hiyo tazungumza hapa al-khutuwat al-amaliya li tarbiyati al-abna, hatua za kiutekelezaji katika kuwalea watoto. Liman arada liwaladihi an yakuna salihan, kwa yule anayehitaji mwanawe awe ni mwema, basi hatua hizi zitamsaidia katika kulifikia lengo hilo. Pamoja na hilo, alhidayatu naw'an, uongozi uko wa sampuli mbili, kuongoka kuko kwa sampuli mbili, kuna hidayatul irshad na kuna hidayatul tawfiq. Hidayatul irshad ni uongozi ambao mtu anaweza akatoa maelekezo kwa mtoto wake kwa kadiri ya uwezo wake, na hili lipo kwa manabii, kwa waja wema na Waislamu kwa ujumla, wana uwezo wa kutekeleza haya katika kuandaa watoto wao. Ama hidayatu tawfiq, inapokuja masala ya hidayah kuwafikishwa na mtu, hilo ni jukumu lipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaanza kutaja hatua hizi za kimalezi, za kiutekelezaji, ambazo mzazi atahakikisha kwamba anazifanyia kazi katika maisha yake kwa ajili ya kuandaa mtoto mwema. Hatua ya kwanza ambayo umehitaji ahli ilmi, islahun nafs, ni kuitengeneza nafsi yako kwanza. Hii ni hatua ya kwanza ambayo umehitaji ahli ilmi. Wewe mwenyewe ukatengenea, ukawa katika hali nzuri, ukawa katika maadili mema, kwa sababu haiwezekani ukamkataza mwanao kuvuta sigara hali ya kuwa anakuona wewe mwenyewe uvuta sigara. Haiwezekani ukamkataza mwanao wizi hali ya kuwa wewe mwenyewe anakuona baba yake ni mwizi. Kwa hiyo kutengenea kwako wewe kuna athari kubwa sana kwa mtoto. Unapomwambia mwanao usifanye hivi na yeye hakuone wewe ukifanya kile ulichomkataza, athari hile inaama kutoka katika mdomo wako, inaamia katika moyo wa mtoto unayemlea. Na ama ikionekana waambie mtoto wako usiibe, na wewe mwenyewe yakuona unaiba, athari ile inaingia katika sikio la kulia la mtoto, inatoka sikio la kushoto la mtoto, haiwezi kumuathiri vyovyote vile. Walidha qala al-arab la yastaqimu dhillu wal-udu a'waju, na ndio maana wakasema Waarabu, haiwezekani kivuli kikanyoka hali ya kuwa shina la mti limepinda. Shina likipinda na kivuli chake kitapinda, shina likinyoka na kivuli kitanyoka. Kwa hiyo ustaraji ya kwamba wewe ndiyo shina
utaweza kukinyosha kivuli chako ambaye ni mwanao, hali ya kuwa wewe mwenyewe umepinda. Vile ulivyo wewe ndivyo atakavyokuwa mtoto wako. Fa innal irqa dasasun, kwa sababu tabia ni zinakurithiana. Anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Enyi mlioamini, nidau lilmu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala anawanadia waumini bikaunihim mu'minin, kwa kule kuwa kwao kwamba wao ni waumini, wamemwamini Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anawaambia okoeni nafsi zenu na familia zenu. Fabadaa bianfusihim, Allah tabaraka wa ta'ala ameanza kutaja nafsi zao, okoeni nafsi zenu, kwa sababu hiyo ndiyo sehemu ya kwanza ya marhala ya kuwalea au watakaotajwa baadaye. Wa ahlikum, na familia zenu, hizi zinakuja baada ya sisi kujisalimisha wenyewe nafsi zetu, tujiokoe sisi wenyewe, kadhalika tuokoe familia zetu kutokana na moto wa Allah tabaraka wa ta'ala. Fasalahul abi wal ummi min abrazil asbabi al-mu'ina ala tarbiyati al-abna li'annahum humul qudwa wal awladu yuqalliduna aba'ahum wa ummahatihim al-waladu yuqallidu abahu walbintu tuqallidu ummaha. Kutengenea kwa baba, yani baba kuwa katika hali nzuri ya maadili mema na mama, ni miongoni mwa sababu kubwa zenye kusaidia malezi ya watoto, kwa sababu hawa wazazi ndio mfano wa watoto. Watoto wanawaiga wazazi wao. Mtoto wa kiume anamwiga baba yake, na mtoto wa kike anamwiga mama yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatna min amalihim min shay, katika sura At-Tur aya namba 21. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wale ambao wameamini, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum, na vizazi vyao vikawafuata wao biimani, kwa hiyo imani, yani wao wakawaamini kwanza, alafu vile vizazi vyao vikawafuata wazazi wao kwa kule kuamini. Si kwamba vizazi ndio vimekuwa waumini alafu wenyewe hawajaamini, la, bali wao wameamini, alafu vizazi vyao, familia zao zikawafuata hawa katika lile jambo la imani, familia zao zikawaiga hawa katika kule kuamini kwao. Allah tabaraka wa ta'ala anasema alhaqna bihim dhurriyyatuhum, tutawakutanisha wazazi hawa na familia zao katika janna, katika pepo, tutawakutanisha pamoja katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia hawa wazazi watakapofariki, matendo watakayofanya watoto wao watakutanishwa nayo kaburini. Kila jema atakalolifanya mwanao ambaye ni mwema, na sababu ya wema ni wewe, basi lile jema atakalolifanya, amali ile na thawabu ile itawaenea wazazi wake katika makaburi yao. Wama alatnahum min amalihim min shay, hatutopoteza katika amali yao chochote kile. Haya niyataja Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo tunaona hatua ya kwanza, islahun nafsi, ni kuitengeneza nafsi ikaishi sisi wenyewe katika maadili yaliyokuwa mema. Wa amma al-khutwatu thaniya ikhtiyarul umm az-zawja, ama hatua ya pili ya kuweza kufikia lengo la kumpata mtoto mwema ni kumchagua mama ambaye atakayemlea mtoto huyo, na hapa nakusudiwa az-zawjatu saliha, mke mwema. Wewe inawezekana ukawa ni mwema lakini mke wako akawa ni mwovu. Hili jambo lina athari kubwa sana katika malezi, na watu wengi wameshindwa hapo, yeye mwenyewe amejitahidi ametengenea, lakini mkewe hajawa katika misingi ya sawasawa. Mwisho wa siku kile kizazi chake nacho kikawa kimemkhalifu mzee huyu kwa sababu ya malezi waliyopata kwa mama yao. Ayuha an-nas wa ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja katika hadithi aliyotaja al-Imam ad-Darqutni, iyyakum wa khudra'ud diman. Qila, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawatahadharisha maswahaba, anawaambia iyyakum wa khudra'ud diman, tahadharini na wanawake wanaoitwa khudra'ud diman. Qalu, wama khudra'ud diman ya Rasulullah? Masahaba wakamwambia, ni kina nani hao khudra'ud diman, ewe mtume wa Allah? Qal, Mtume alayhi salatu wasalam akasema, almar'atu alhasna fil manbati su, ni mwanamke mzuri katika maumbile yake yaliyokuwa nayo, lakini anatoka katika kizazi kiovu. Jitahadharini na wanawake hao, msiwaoe. Alhasna min manbati su'i, wanawake wazuri wanatoka kwenye kizazi kiovu. Na ndipo watu wanapofeli. Mtu anapochagua mke anaangalia mwanamke mwenye sura nzuri, mwanamke mwenye umbo zuri, lakini hachagui mama wa kuweza kumwandaa mtoto wake kuwa ni mwema. Hawa wanawake ni khudra'ud diman, na mwisho wa siku machozi yake yanakuwa ni makubwa na athari yake inakuwa ni yenye kuenea, kwa sababu huyu mtoto atakayeharibiwa atakuwa na mtoto wake na yeye atamharibu. Ile mtoto pia atakayeharibiwa atakuwa na mwanawe pia atamharibu. Hatimaye uko mzima utaishi katika uovu. Asili ni baba alichagua wanawake wanaoitwa kwa sifa ya khudra'ud diman. Akalitahadharisha hilo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuha nasu ibadallah, wa amma al-khutwatu thalitha, imma hatua ya tatu, min al-khutuwat al-amaliyya litarbiyat al-abna, katika hatua za kiutekelezaji katika kuwalea watoto, dhikru ismillahi inda al-jimaa, kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa tendo la jimaa. Hii wanawachuoni wakaitaja ni hatua ya tatu katika hatua za kumwandaa mtoto mwema. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذ أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam kwa hadithi aliyotaja Abdullah bin Abbas, ameisimulia hadithi hiyo al-Imam al-Bukhari rahimahullah, na ameitaja hadithi hiyo kadhalika al-Imam Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullah katika sahihi zao. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lau mmoja wenu pindi anapomwingilia mkewe akasema maneno haya bismillah, na anza kwa jina la Allah, Allahumma, ewe Allah, jannibna shaytan, tuepushe sisi na shaytan, wajannibi shaytana ma razaqtana, na muepushe shaytani kile utakachoturuzuku sisi, fakudhiya bainahuma walad, waka kwa kitendo kile watakachokifanya Allah akakadiria kupatikana mtoto. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, lam yadurruhu, shaitani hatuweza kumdhuru mtoto yule, hatuweza kumwalimu. Hadithun muttafaqun alayhi, hadithi hii inaonyesha wazi kuhusiana na umuhimu wa kuomba dua kabla ya kumwingilia mkewe. na dua anaomba mwanaume na wala haombi mwanamke. Hili jambo lina athari kubwa pale itakapokuwa shetani akatumia njia tulizonazo, mama TV au maredio au marafiki waovu na vitu kama hivyo, hawezi kumdhuru mtoto aliyepatikana katika tendo ambalo alitajwa Allah tabaraka wa taala kabla ya kupatikana mtoto huyo. Hiyo kuna athari kubwa sana ya kumpata mtoto mwema. Wa amma alkhutwatu arabi'ah, ama hatua ya nne ya kumpata mtoto mwema, tasmiyatul maulud wal kunya at-tayyiba, ni kumuita yule mtoto aliyezaliwa, kumpa jina zuri na kumpa kunia nzuri. Akachaguliwa mtoto jina zuri, ahlul ilmi rahimahumullah wanataja kwamba inna lil asma'i atharan li auladi, majina yana athari kwa watoto. Na hilo hata walimu wanafahamu, watoto wanaoitwa majina mabovu, sikujua, sielewi, sikudhani, siwajui, si kitu, watoto wanaoitwa majina kama haya asili yao wanakuwa ni watoto wagumu hata katika ufahamu. Yale majina yana athari wao. Kwa hiyo fala budda lilwalad an yakhtara isman salihan libnihi, inatakikana kwa mzazi achague jina zuri la kumkabidhi mwanawe. Wakati wa utawala wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alikuja mzazi inda amiri al-mu'minina Umara yashku ala bini, alikuja mzazi kwa amiri al-mu'minina Umar ibn al-Khattab akimshtakia mwanawe, ya amira al-mu'minin inna bini aas wa aakun, ewe amiri al-mu'minin, hakika mwanangu ni muovu na ni mwenye kuasi wazazi wake. Umar akaomba yule mtoto aitwe, fadu'iya bih, akaitiwa yule mtoto Umar. Umar akamwoji yule mtoto, limadha kunta aqan liwalidayk, kwa nini umekuwa ni mwenye kuwaasi wazazi wako wawili? Faqala alwalad inda amiri almu'minin, akazungumza mtoto mbele ya amiri almu'minin, ya Umar, alaysa hunaka haqqun haqqul walidain ala ibnihi au ala ibnihima, ewe Umar, hivi hakuna haki ya wazazi iliyopo kwa mtoto wao? Walaysa hunaka haqqul ibni ala walidain, na hakuna haki ya mtoto iliyopo kwa wazazi? Qala bala, Umar akasema iko haki ya mtoto iliyopo kwa wazazi, iko. Qala famahi, akamwambia basi ni zipi haki hizo? Umar akamtajia yule mtoto baadhi ya haki. Mmoja katika aliyomtajia akamwambia, mmoja katika haki zako wewe kwao ni kukuchagulia mama mwema. Faqala alwalad, ya amira almu'minin hasbuk, atadiri ummi, mtoto akamwambia amira almu'minin, subiri, wamjua mama yangu? Mama yangu mimi si katika watu wema, baba yangu kanikosea kwanza haki yangu. Fama huwa thani, ipi haki ya pili? Akasema ayusammiaka bismin salihin jayyidin, akuite wewe kwa jina zuri. Faqala hasbuk, mtoto akamwambia Umar, subiri, atadiri ismi, unajua jina langu? Yani kama vile kusema kindege, naitwa hivyo mimi, je, hili ni jina zuri? Umar akamjibu baba akamwambia, atashku ala binika wa qad asaitahu min qabl, unamshtaki mwanao hali ya kuwa wewe ndio uliomfanyia uovu hapo kabla, wamshtakia mwanao hali ya kuwa wewe ndio wa kwanza kumwasi hapo kabla. Kwa hivyo lazima mzazi atekeleze majukumu haya ili aweze kumuandalia mwanao mtoto awe mtoto mwema. Inna min huquqi al-ibni ala abihi ay yuhsina ismahu fa fil hadithi inda Abi Dawud innakum tud'auna yawm al-qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema katika hadithi ameitaja al-Imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah, innakum satud'auna, hakika nyinyi tud'auna yawm al-qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum, nyinyi mtaitwa siku ya kiyama kwa majina yenu na majina ya baba zenu. Yani Allah atakapotaka kuita siku ya kiyama atakuita ya fulani ibna fulani, ewe fulani mtoto wa fulani, jina lako na jina la baba yako. Fa ahsinu asma'akum, basi yafanyeni mazuri majina yenu. Msije mkafika pale jina lako peke yake ni bovu, lina maana mbaya mbele ya Allah, jina ambalo Allah hajaliridhia. Hiyo itakuwa ni kesi ya mzazi kuijibu mbele ya Allah, kwa nini umemwita mja wangu jina baya kama hili. Kwa hiyo kumpa mtoto majina mema, majina mazuri, majina waliokuwa nayo manabii wa Allah, majina walionayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kujiepusha na majina ya kurithi. Babu yako alikuwa anaitwa Mzee Kikombele, jina litakufa hili, basi fanya mpango za mtoto tumpe jina lisije likafa. Basi watu wanakimbilia majina ya mababu, wanaacha majina ya manabii wa Allah tabaraka wa taala, wanaacha majina ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Majina yana athari kubwa sana katika malezi. Amma alkhutwatul khamisa, ama hatua ya tano, na hii itakuwa ni hatua ya mwisho. Nimezitaja baadhi ili mradi tuweze kuzikarii na kuzishika. Hatua ya tano katika hatua ya kumwandaa mtoto kuwa ni mwema, al-aqiqa, ni kumfanyia mtoto aqiqa. Wa huwa al-amru alladhi ajma'na fi hadha al-majlis, na hiyo aqiqa ndiyo jambo ambalo limetukusanya sisi katika makao haya. Wa hiya al-amru alladhi ajma'na hina, ndilo jambo ambalo limetukusanya sisi katika kikazi hiki, suala la kufanya aqiqa. Watu wanaweza wakashangaa, mbona hatujazoea mtoto akizaliwa kuitana kama hivi? Tumeshazoea watu mtoto akizaliwa siku ya 40 tunamfanyia maulidi, au tunasubiri afe tunamfanyia tatu na hitma. Lakini mtoto amezaliwa tunaitana kwa sababu ya aqiqa. Aqiqa ni nini? Aqiqa ahlul ilmi wanataja, wanasema al-aqiqatu fil lugha al-qat'u. Aqiqa fil lugha ni kukata, na ama kisheria wakasema ni kuchinjiwa mtoto mnyama, mbuzi au kondoo, liyaumi sabi, kwa siku anapotimiza mtoto siku ya saba au siku ya 14 au siku ya 21. Na ahlul ilmi hawakupunga, walisema itakapokuwa uwezo mpatikana baadaye, basi siku yoyote mzazi atakapokuwa na uwezo ataitekeleza ibada hii ya aqiqa. Lighulamin shatan, mtoto wa kiume mbuzi wawili, waliljaria shat, na mtoto wa kike mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Hii ndiyo aqiqa ya kisheria, kwa maana kwamba anachinjwa mnyama, anatolewa mnyama yule sadaka. Kama atakapokuja kuona yule ana athari, au swala hili limeelekezwa na Mtume za sallama na lina athari kubwa katika malezi ya mtoto, athari kubwa sana tena mno katika ukuaji na maandalizi ya mtoto kuwa ni mwema. Ayuha nasu ibadallah, fayambaghi lilmuslimi an ya'iqa an waladihi wa hiya sanatan wa hiya sunnatun wayara ba'du al-ulama wujuban. Inatakikana kwa Muislamu kumfanyia akika mwanawe, yani kumchinjia mnyama mwanawe, na swala hilo la akika ni sunna, na wanaona baadhi wanaochuoni kuwa ni wajibu. Anil ghulami shatan, mtoto wa kiume ni mbuzi wawili au kondoo wawili. Wa anil jaria shat, na mtoto wa kike anachinjiwa mbuzi mmoja. Tuthbahu yawma sabi au rabi ashara au aladi wal ishirun au ayi yawmin ba'da dhalik. Anachinjwa mnyama huyo siku ya saba au siku ya 14 au siku ya 21 au siku yoyote baada ya siku hizo. Qala alayhi salatu wassalam, kullu ghulamin marhunat, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, kullu ghulamin, kila ghulam. Ghulam wanawachoni wa lugha wanataja ni mtoto aliyekuwa chini ya baligh. Kullu ghulamin, kila mtoto mdogo. Ghulam huwa alwaladu alladhi tahta albulugh, ni mtoto ambaye yuko chini ya baligh. Rahinatun biaqiqatihi, anakuwa amewekwa rehani kwa aqiqa, amefungamanishwa, ametumbikwa, anafanywa kuwa ni rehani kwa aqiqa. Nini maana ya rehani? Rehani ni kitu ambacho chenye kukombolewa. Mathalan, mimi nina mbuzi wangu, lakini pamoja na hivyo nina shida ya pesa 1,050. Sina haja ya kumuuza yule mbuzi, lakini nina shida ya pesa. Naweza kumfuata ndugu yangu nikamwambia, chukua mbuzi wangu huyu, kaa naye, nikikurudishia 1,050 yako utanirudishia mbuzi wangu. Yule mbuzi anaitwa rehani, kwa maana kwamba anatakiwa akombolewe, yuko pale anatakiwa akombolewe. Nayo ahlul ilmu wamemtaja katika milango ya biashara, na wametaja masharti ya rehani, na yule al-murtahan ametajwa yule aliyewekewa rehani pamoja na rehani yenyewe pamoja na maruhun na kile kilichowekewa rehani. Umetaja masharti yake ahlul ilmu rahimahullah, kwa maana kinatakiwa kikombolewe kile, ili kiwe mali yako halali. Unapochelewa kulipa deni tofauti na muda mliokubaliana, yule aliyepewa rehani ana wajibu wa kuuza ile bidhaa, akachukua pesa yake, alafu nyingine akakurudishia wewe. Sasa katika masuala haya ni mambo ya haki za kibinadamu, kwamba wewe ufanye biashara na fulani. Tunakuja masuala yanayofungamana na haki ya Allah tabaraka wa taala. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, kullu ghulamin rahinatun biaqiqa, kila mtoto mdogo anakuwa anafanywa rehani kwa aqiqa. Kwa maana kwamba yule mtoto anapopewa na Allah bado anakuwa rehani. Unatakiwa umkomboe mtoto huyu kwa kufanya aqiqa. Tuthbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuflaqu wa yusamma, anachinjwa, atachinjiwa mtoto huyo siku ya saba. Hiyo ndo namna ya kukomboa rehani. Namna ya kumkomboa mtoto wako, anachinjiwa mtoto huyo siku ya saba, wayuflaku, na ananyolewa nywele siku ya saba. Ahlul ilmi wanaelekeza, wanasema mtoto anapotimiza siku ya saba anakuwa na nywele chache sana. Zile nywele zinanyolewa, zinakwenda kupimwa katika zile mizani wanazopimia madini, sio mizani za unga na mahindi, bali ni mizani za madini, ambao dhahabu dini dogo inaweza kupima ikajulikana ile ina gramu 100, ile gramu 500, yani kuna mizani zao maalum. Zile nywele zinapotimiza siku hii zinapimwa. Zikishapimwa zile nywele, yule anayepima anakuambia, bwana, madini yanapopatikana, kwa mfano dhahabu, kwa uzito wa nywele hizi, huwa dhahabu inauzwa kwa mfano 1,050 kwa uzito, kwa gramu hii ya nywele uzito wake. Kwa hiyo wewe mzazi utakachokifanya, utachukua ile 1,050 utakwenda kutoa sadaka kwa mafukara, na inakuwa ni ndogo tu. Mtume sasa sana alifanya hilo. Mama Aisha anasema akapata dirham moja au nusu ya dirham, ni pesa ndogo tu ndio inapatikana. wakaenda kutoa sadaka hiyo. Kwa hiyo siku ya saba ananyolewa nywele, wayusamma, na anaipewa jina siku ya saba. Leo zama hizi watu wanakimbilia dini, mtu amezaliwa leo leo atafuta jina la kumkabidhi. Haya si mambo ya lazima sana. Ni bora ukasubiri siku ya saba ukampa jina mwanao siku hiyo ya saba. Wakhtalafa biqawlihi murtahanun bi'atiqah, wametofautiana wana watu wote rahimahumullah katika maneno ya mtume aliposema mtoto anafanywa rehani kwa atiqa. Al-Imamu Ahmad rahimahullah alipolitani jambo hilo akasema ma'anahu annahu idha mata tiflan wa lam ya'ta anhu lam yashfa fi walidayhi. وروى عن قتادة أيضا أنه يحرم شفاعته لوالديه. أنا سمع الإمام أحمد رحمه الله ما أنا يقوم بمتطهوي أنا كوى أمتنبكو أمفنو رهاني كوى عقيقة نقوم بلو كما متطهوي أتكوفى أكيوبالو نمدوغو نمزازي هكم فني عقيقة متطهوي hata muombea mzazi wake mbele ya Allah tabaraka wa taala, na imepokelewa hiyo kutoka kwa Katada vile vile kwamba atanyimwa mzazi uombezi wa mwanawe siku ya kiyama. Watoto watawaombea wazazi wao siku ya kiyama, watakataa kuingizwa peponi watoto wao mpaka waende na wazazi wao. Wal abu yara darajatan aliyah, baba ataona daraja ya juu sana ya pepo. Wa huwa ya'lamu annahu mustahilun, naye anajua kwamba alikuwa hawezi kutekeleza kufika daraja hile. Atauliza anna hadha, yanatoka wapi haya yote? Mbona mimi najua siwezi kufika kwenye manzila kama hii, lakini leo nimeingizwa pepo ya juu kama hii? Ataambiwa mzazi yule, bistighfari waladika lak, kwa sababu ya msamaha wa mwanao aliyekuwa kukuombea ndio umekufikisha hapa leo. Msamaha kwa maana kwamba mtoto mzazi atakapofariki, mtoto aliyekuwa mwema duniani atakapokuwa akimuombea mzee wake. Moja katika faida za mtoto mwema ni hizo, sio naacha watoto wanakimbilia mali alafu wanayakimbia madini. Mzazi amefariki ameacha milioni saba, hiyo milioni saba kila mtu inamuhusu. Ameacha laki mbili anadaiwa, hiyo laki mbili hakuna inayomuhusu, kila mtu anaitumia. Kwa maana umezaa watoto ambao wanathamini zaidi mali zako kuliko ule utu wako, na hapo tutapata hasara mara mbili, hasara ya dunia na hasara ya akhira inda Allah taala. أيها الناس عباد الله، الإمام ابن القيم رحمه الله على قتادة مرتهن بعتيقة قسمة، فكانت العتيقة فداء وتخلصا له من حبس الشيطان له. نا إمكو عتيقة كو أنديو فدية نانديو إنكم فوام توتو كتو كمانا نفنغو لشيطان. شيطان أنا مفنغم توتو. Kwa hiyo anampeleka na kumtumia vile atakavyo. Mtoto mdogo leo akisikia mziki mbovu ataimba hata kama haelewi maana yake. Akiona nguo hizi zavaa hivi, mzazi wake ndiye yuko vile atamgesha hata kama hajui maana ya kuvaa nguo hizi ni nini. Lakini malezi yale anakuwa amefungamana na shetani, anakulia katika malezi yale mpaka anapokuja kujua maana yake, hawezi kuacha malezi yale. Sasa Ibn al-Qayyim anataja anapofanyiwa atika shaytan, Allah subhanahu wa ta'ala wile atika inakuwa ni fidia, kadhalika inamlina yule mtoto na fundo hili la shaytani. Ana uwezo wa kuliacha hata kama kulelewa katika misingi ile, ana uwezo wa kuliacha mara moja akaingia katika twaa ya kumtii Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam al-Khattabi rahimahullah alipoona ikhtilafu nyingi akasema ikhtalafa an-nasu fi hadha, wametofautiana watu katika hili jambo la murtahanun biaqiqa, mtoto anayokuwa rehani kwa aqiqa. Wametofautiana watu, wa ajwadu ma qila fihi, ma dhahaba ilayhi al-imamu Ahmadu, na lile ambalo lenye kupendeza, lile ambalo la wajibu katika yale yaliyosemwa katika suala hili la hakika, ni lile alilokwenda nayo al-imamu Ahmadu ibn Hanbal rahimahullah. Qala, amesema hadha min ash-shafa'ah, hakika inafungamana na uombezi. Yuridu annahu lam ya'iq anhu famata tiblan lam yashfa'a fi walidayhi, anakusudia mtoto anapofariki akiwa mdogo na mzazi hakumfanyia hakika mwanawe, hatomwombea mtoto yule kumwombea mzazi wake mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, Ummu Kurzi annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mwanamke wa kisahaba huyu alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam anil aqiqa, kuhusiana na aqiqa. Faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume alayhi salatu wasalam, anil ghulami shatan, mtoto wa kiume achinjiwe mbuzi wawili. Wa anil jariyati shat, na mtoto wa kike achinjiwe mbuzi mmoja. Kwa hiyo baada ya kuelewa kufahamu hilo, mwisho kabisa tumalizie ya kwamba fala yajuzu fiha arja wala maksura wala mariba wala aura, haifai katika huyo mnyama anayechinjwa kwa ajili ya hakika awe ni mnyama mwenye mapungufu yafuatayo: ama mnyama huyo awe ni kilema aliyeharibiwa mguu akawa anatembea kwa kuchechemea, haruhusiwi mnyama huyo. Au awe mnyama ambaye ni chongo, amepofolewa jicho lake moja, haruhusiwi mnyama huyo kutumika katika hakika. Au mnyama huyo awe ni mgonjwa, kionekana kwamba huyo ana ugumu atakupa siku mbili, basi tuchinje huyu huyu, hilo haliruhusiwi pia katika hakika. Apatikane mnyama ambaye hana dosari. Hivi ndivyo ambavyo ahlul ilmi wanavyotaja rahimahumullah, wala yubau lilahmiha, wala nyama yake hairuhusiwi kuuza. Mtu akaona kabisa kwa sababu nyama iko nyingi, basi bwana hii robo nipe tu pesa kidogo nikapate mafuta pale. Hairuhusiwi kuuza nyama ya hakika, wala yubau min lahmiha shay, haiuzi katika nyama yake chochote, wala min jildiha, wala ngozi, hata kama imebaki haikuliwa hairuhusiwi kuiuza. Yakulu minha ahluha, watakula katika hiyo nyama wale watu, wayatasaddaqun, na watatoa sadaka, wayutimuna, na watalisha maskini. Hii nyama inatumiwa kwa sampuli tatu kama wanavyotaja ahlul ilmi. Sampuli ya kwanza, nyama inagawanya mafungu matatu, japokuwa baadhi ya ahlul ilmi wanaona riwaya iliyokuja katika hiyo ni dhaifu, kwa hiyo ni jambo ambalo halina nguvu wala halifanyiwi kazi. Lakini wengine wanaona kwa nyama inagawanya mafungu matatu. Fungu la kwanza linabaki kwa watu wa nyumbani, fungu la pili kwa ajili ya majirani, na fungu la tatu kwa ajili ya mafukara na maskini. Unaweza mtu akatumia hakika yake kwa sampuli hiyo, na mwingine anaweza akaitumia hakika yake kwa ile nyama yote akaitoa sadaka kwa maskini na mafukara, la basi anachona mitaji. Na mwingine anaweza akatumia hakika yake yale makundi yale mafungu, majirani na mafukara na ndugu na jamaa, akawaita pamoja nyumbani kikapigwa tukaliwa kama ilivyofanyika katika mazingira haya. Pia hilo itakuwa ni jambo lenye kufaa, na maeneo mengine ambayo ahlul ilmi wameyataja. Wa ahamiyatuha, na umuhimu wa suala hili la hakika, inna laha atharan fi tanshiati tifli, hili jambo lina athari kubwa sana katika malezi na makuzi ya mtoto. Mtoto anakuwa katika hisullah, katika chumbo la Allah tabaraka wa taala. Allah ndiye anemchunga na ndiye anemsimamia na ndiye anemlinda mtoto huyu katika malezi yake. Moja katika faida kubwa sana ya jambo hili la hakika. Kadhalika, innaha shukrun lillahi ala ma an'ama bihi min ni'mati al-awlad, hakika ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa vile ambavyo amemruzuku mja wake katika neema ya watoto. Allah amekupa mtoto, wewe umempa nini Allah? Umemshukuru vipi Allah subhanahu wa ta'ala kukupa mtoto? Allah ameyataja mafungu matatu kwenye Qur'an. Anasema lillahi mulku samawati wal ardi. Allah ndiye mfalme wa mbingu na ardhini. Akataja aliyotaja, kadhalika Allah akasema yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah tabaraka wa ta'ala anampa anayemtaka mtoto wa kike. Kwa hiyo kuna watu wanapewa mtoto wa kike peke yao, kila kizaa mtoto wa kike tu. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, na anampa anayemtaka mtoto wa kiume, kila kizaa ni wanaume tu. Au yuzawijuhum dhukrana wa inatha, au anawachanganyia uzao wengine, anawachanganyia watoto wa kike na wa kiume. Akizaa safari atapata wa kike, safari atapata wa kiume. Allah atamuingiza mwanadamu moja katika mafungu haya matatu, ima atampa wa kike tupu, au atampa wa kiume tupu, au atamchanganyia wa kike na wa kiume. Kisha akasema Allah wayaj'alu man yasha'u aqiman, na Allah anamfanya anemtaka kuwa ni tasa, asipate mtu kabisa. Sasa Allah amekuepusha kwenye kundi hilo la kuwa tasa, akakupa wewe mtoto. Je, shukrani ipi unampelekea Allah tabaraka wa ta'ala kuonyesha kwamba umeshukuru ile neema aliyokupa ya kupata mtoto? Basi miongoni mwa kuonyesha shukurani ni kufanya akika unamshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Na Allah anasema katika Qur'an, wa qalilun min ibadi yashkurun, ni wachache katika waja wangu wenye kunishukuru mimi. Mwisho kabisa ni kwamba akika innaha ta'atun lillahi wa rasulihi, akika ni kumtii Allah tabaraka wa ta'ala na kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa sallam wameyafundisha haya. Allah tabaraka wa ta'ala auha ila nabiyihi, amempa wahi nabii wake, ametusomesha haya, ametufundisha haya kwa sababu ya kuhitaji watu wayatekeleze na wayafanye. Kwa hiyo yule mwenye kuyafanya anakuwa amemtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man ataa ar-rasula faqad ataa Allah, na mwenye kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa amemtii Allah tabaraka wa ta'ala. Na sasa mwisho, ndugu zangu katika imani, Allah akikuruzuku mtoto, basi jambo hili liharakie zaidi kuliko kufanya baadhi ya mambo ambayo as-salafu hawakuyafanya. Inapofika siku ya 40 ukamtoa ndani na maulidi na michele, jambo ambalo halijielekezwa katika sheria, halafu unaacha lile ambalo limeelekezwa na sheria ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wanakia fi bihadha al-qadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.